Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7 микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, қазір алдағы бір сағатта сіздердің тыңдайтын кейбір маңызды тақырыптарыңызға тоқтала кетсем. Сейсенбі күні Астанада Керей мен Жәнібек хан ескерткіштері ашылды. Ал Алматыда Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы аралық нәтиже тақырыбында саяси партиялар қатысқан дөңгелек үстел өтті. Бірақ осы дөңгелек үстел өтіп жатқан кезде шаңырақ тұрғындарының да осы ғимараттың алдында өзіндік жиыны болды.
Біздің мына жүргенімізге 3 жыл болды. Өзімізге тиесілі жерді заңдастыра алмай жүрміз. Үкіметтен шыны керек біз көмек таба алмадық қой.
Міне қымбатты ғайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы бір сағаттың ішінде Азаттық радиосына құлақ түрсеңіздер тыңдай аласыздар. Алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Бүгін Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіштері ашылды. Ескерткіштер Қазақстанның тұңғыш президенті мұражайы алдындағы саябақта орнатылды. Басында қазақ хандарының ескерткіштері 27 мамыр күні ашылады деп жоспарланған еді, бірақ Астана әкімшілігі оны кейінге қалдырғанды. Ескерткіш мүсіндерінің жалпы биіктігі 12 метр, салмағы 16.2 тонна. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Дондағы Ростовта Еуроодақ жетекшілерімен кездесіп жатыр. Саммит барысында Еуроодақ басшылары құлдырап жатқан еуро валютасына Кремль кепілдік береді деп үміттенеді. Ресей валюта қорының шамамен жартысы еурода сақталады. Өз кезегінде Мәскеуге көбірек технология мен инвестиция керек. Басқосудың алдында Медведев Еуропа одағының президенті Херман Ван Рампуймен және Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозомен кездесті. Мәскеу мен Санкт-Петербургта полиция Кремльге қарсы шерушілерді күшпен таратты. Ал соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағының президенті Херман Ван Рампуй Еуроодақ Ресейдегі адам құқықтары белсенділері мен журналистердің жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр деп мәлімдеген. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі дүйсенбі күні флотилиядағы Израиль рейді барысында қарапайым азаматтардың қаза болуына алып келген әрекеттерді айыптады. 10 сағаттан көп уақыт бойы жабық есік жағдайда өткен талқылаулардан кейін қауіпсіздік кеңесі ресми мәлімдемені мақұлдап, Газаға гуманитарлық көмекпен аттанған флотилиядағы оқиғаларды әділ және ашық түрде тергеуге шақырды. Бұл мәлімдеме палестиналықтар мен араб және Түркия елдері күткенінен әлсіздеу болған, олар Израиль күштерінің шабуын қатаң түрде айыптауға және тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге шақырған болатын. Қауіпсіздік кеңесіне мүше кейбір елдер халықаралық суларда кемінде 9 адамның өмірін қиған Израиль рейдін айыптады. Кеңестегі вето қою құқығына ие Франция, Ресей және Қытай Газадағы Израиль блокадасын алып тастап, халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Ал ақш болса, Израиль Газа секторындағы блокадасын аяқтауы керек деп нақты айтпады. Түркияның өтінішімен бүгін НАТО Израильдің флотилияға жасаған шабуылына байланысты төтенше келіссөздер өткізеді. Дүйсенбі күні Израиль әскері Газа секторына гуманитарлық жүкпен аттанған Азаттық флотилиясының 6 кемесін басып алған болатын. Әскери шабуыл барысында кемінде 9 адам қаза болды. НАТО баспасөз хатшысы Джеймс Апатурайдың мәлімдеуінше, альянс халықаралық суларда адамдардың қаза болуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Сейсенбі күнгі келіссөздерге НАТОға мүше 28 елдің елшілері қатысады. Ал Түркия палестиналықтарды қолдайтын белсенділерді елге қайтару үшін Израильге 3 ұшағын жібергенін хабарлап отыр. Түркия ұшақтары жарақат алған 20-ға жуық түрік азаматын Израильден шығармақшы. Дүйсенбі күнгі халықаралық сулардағы рейд барысында ондаған адам жараланды. Гуманитарлық флотилияға жасалған шабуылдан кейін Түркия мен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай ушыға түсті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның мәлімдеуінше халықаралық және ауған күштері Нуристан өлкесіндегі аудан әкімшілігін қайта өз бақылауына алған. Өткен аптада Барге Матал ауданының орталығын Талибан күштері басып алған болатын. Пәкістанмен шекаралас бұл аймаққа ауған күштері ақш тікұшақтарымен шабуылдады деп хабарланып отыр. Бүгін түнде Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында орналасқан ауруханаға қарулы бүлікшілер шабуыл жасады. Аурухана басшысы Джавед Икрамның сөзінше шабуыл барысында 8 адам қаза тапқан. Сейсенбіден бастап Қырғызстанның Нарын облысындағы 12 адам мезгілсіз аштық акциясын бастады. Олар әлі күнге дейін облыс әкімшілігінде жауапты қызметтерде отырған Бакиевтің жақтаушыларын қызметтерінен босатуды талап етуде. Шараға қатысушылардың сөзінше, олар бұған дейін өз талаптарын бейбіт жолмен жеткізуге ниеттенгенімен ешқандай жауап ала алмаған. Ирактың жоғарғы соты наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардың қорытындысын бекітіп, ресми түрде бұрынғы премьер-министр Аят Аллауидің Зайырлы Ирақия альянсын жеңімпаз деп жариялады. Оның алдында Бағдатта берілген дауыстардың барлығы қайта саналған болатын, сейсен бүгінгі сот шешімі Ирактың сайлау дағдарысын шешуге бағытталған ірі қадам деп сипатталып отыр. Алайда жаңа үкімет құру мәселесі жақын арада шешіле қоймайды делінеді. Ирактың сайлау туралы заңына сәйкес парламенттегі орындардың басым бөлігіне қол жеткізген ең ірі коалиция жаңа әкімшіліктің құрамын ұсынуы тиіс. Ең ірі коалиция Ирақия альянсы емес, қазіргі премьер-министр Нури Аль-Малекидікі болып отыр. Аль-Каиданың ресми мәліметі бойынша топтың Ауғанстандағы жетекшілерінің бірі Усама бен Ладеннің кеңесшісі Мустафа Абу Аль-Язид әйелі және үш баласымен бірге өлтірілген. Ақш үкіметінің мәлімдеуінше Язидтің өлімі Аль-Каиданың дүниежүзілік террористік желісіне әсер етуі ықтимал. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.